Vi er jo fuld gang med at opstøve David, kong David, og finde ham i arkeologien og se, om det passer sammen med Bibelen. Og nu skal vi videre. Vi har kigget på filistrene, men nu prøver vi at zoome lidt mere ud. Og jeg skal måske for god ordens skyld sige, at vi tager to punkter mere i vores skattejagt her. Og så bliver der mulighed for spørgsmål. Og hvis der så er lidt tid til over, så vil jeg gerne fortælle lidt om Davids lovsang. Men det kommer lidt an på, hvor mange spørgsmål I sidder med. Så det bestemmer I. Vi skal vist lige frem her. Storpolitik. Det bliver forhåbentlig ikke alt for langhåret det her. Men hvis vi prøver at zoome ud, Så kan man godt stille spørgsmålet, okay, når vi hører bare om filistrene hele tiden, men hvad nu med egypterne, eller nogle af de andre stormagter? Fordi hvis man læser andre steder i Gamle Testamentet, så hører man om egypterne, der holdt israelitterne som slaver. Man hører om Assyrmagten, som var et kæmpestort imperie. Man hører om babylonerne, som kommer og ødelægger Jerusalem og fører folket i fangenskab. Så der er rigtig mange af de her stormagter, gigantiske riger, og der er Israel jo bare en lille bitte brik i det her store landskab. Lidt ligesom Danmark i dag, hvor vi bare er en lille brik i kampen mellem USA og Rusland og Kina, og sådan, der er vi er jo lidt i hænderne på de stormagter, og vi håber på, at vi er venner med dem, som vil os det bedste, men vi kan ikke gøre så meget, hvis stemningen lige pludselig vender. Sådan var det også for Israel. De lå jo midt i det hele, midt i Mellemøsten. På den ene side havde de Egypten, og på den anden side havde de det, man kalder Mesopotamien, over ved Eufratfloden og Tigrisfloden, som var de helt store riger, det persiske rige og babylonerne og sådan. Så de lå midt der i smørhullet, og det er jo derfor, vi i Bibelen kan læse om utallige krige, hvor Israel det lå bare et utroligt uheldigt sted, fordi at hvis man skulle til Egypten fra Babylon, så skulle man igennem Israel. Og det var jo ikke så rart, hvis man boede der. Hvis vi tager et billede på et kort fra, der står bronzealderens slutning, og det vil sige, det er sådan cirka omkring dommertiden, starten af dommertiden i Bibelen. Det vil sige, det er på et tidspunkt, hvor at israelitterne, de har draget ud fra Egypten, de har været på ørkenvandring, og nu er de har så bosat sig i Israel. De bor i de her små landsbyer, som vi snakkede om i sidste time. Men hvis vi kigger på sådan det store verdenskort, det her det er jo hele den daværende verden. Det var ligesom det, der var, troede man. Og det var her, civilisationen holdt til. Så har vi altså to store imperier. Vi har Egypten, der er markeret med grøn. Egypten og Sinai. Og så har vi Israel her. Vi kan se nogle af de filistæiske byer her. Og nogle andre byer. Og så her nordpå har vi så det hittitiske rige. Hittiterne kender vi ikke så meget fra Bibelen. De bliver nævnt. Men det var faktisk et kæmpestort imperie heroppe. På det her tidspunkt var der ikke noget, der hed sådan det assyriske rige og det babylonske rige. Det var ikke særlig store. Så det var de her to store imperier, hittiternes rige og egypternes rige. Det var dem, der de havde fordelt verden mellem sig, så at sige. Og der lå Israel altså som en del af de egyptiske rige. Og man kan, når man graver i Israel, så kan man finde spor efter det. Man kan finde nogle sejlaftryk, forskellige små ting, man brugte til at få sejlet breve med, man kan finde med egyptiske symboler på. Man kan finde andre ting, som ligesom viser, at her har været egyptere. Men det, der sker, og som man også kan se på det her kort, det er her ved bronzealderens slutning, altså ved begyndelsen af dommertiden, der kommer nogle havfolk, og der står også filistrene her. Filistrene var en del af det, man kalder havfolkene, som var bare en stor blanding af folkeslag, som på en måde var nomader. De kom sandsynligvis her fra Kreta, eller måske Kypern. Det ved man ikke helt, men sandsynligvis Kreta og ellers nogle græske øer. Så de var europæere af afstamning. Og de drog herned, og de bosatte sig langs kysterne. I kan se alle de her små byer langs kysterne. Og det er simpelthen de her havfolk, inklusiv filisterne, der stod så ned her. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at verdenskortet kommer til at se noget forskelligt ud efter den her indvandring. I kan se her, at Egypten er blevet meget mindre. I kan se, at der er kommet noget, der hedder Israel, Fenikien, en masse små kongeriger. I kan se, at der er ikke noget, der hedder Hittiterriget mere. Til gengæld er der andre, en hel masse små riger, som skyder op. Det, der sker, er primært to ting. For det første, så er der en hungersnød i det her lande. Der kommer en hungersnød på det her tidspunkt, en verdensomspændende hungersnød. Og det gør, at folk ikke rigtig gider gå i krig. De vil hellere prøve at skaffe sig noget mad. Og faktisk så har man fundet nogle breve op fra hittiterne her. De sendte breve ned til faraoen i Egypten, Ramses, og spurgte, kan du ikke sende noget mad op til os, fordi vi ved at dø af sult. Det er jo ret dramatisk, fordi det var i sig selv et kæmpe imperie. Og dem her, de var fjender. Så de sendte brevene til fjenderne for at få mad. Samtidig så kom der altså de her havfolk og slog sig ned langs kysterne og ligesom skabte en tredje magt. Så nu var der ikke kun to magter, men nu var der en tredje magt. Og det gjorde altså, at for det første, at Hittiteriet det kollapsede fuldstændigt. Det kunne ikke, sådan som vi kan forstå af de historiske kilder, så kollapser det her store rige i løbet af nærmest en nat, så forsvinder det, og der kommer andre små stater i stedet for. Det forsvinder simpelthen på grund af den her hungersnød. Og Egypten, de kan ikke blive ved med at forsvare det her område på grund af filisterne, som går i krig mod egypterne. Så egypterne trækker sig tilbage hernede, og filisterne de holder til her. Vi kan også se, at Israel får så et lille land her, og ellers en masse riger. Og det man kan sige sådan helt overordnet, det er, at de her havfolk og hungersnøden, det skaber en helt ny storpolitisk situation. De store riger, de kan ikke holde deres magtpositioner, fordi at de er tvunget i knæ af hungersnøden og de nye små stater, som filisterne er en del af. Og derfor kalder man det inden for arkeologien for en mørk tid, en dark age, siger man. Fordi at man finder ikke nogen sejrsstæler. Man vil normalt, når man har været i krig, så opførte man en moment, eller sådan en stor sten, en stele, hvor man skrev, vi har været i krig og gjort alle mulige ting, og vi er virkelig gode og sådan noget. Eller man opførte store paladser, man opførte pyramider, alt muligt. Men lige præcis i den her periode, fra omkring 1200 før Kristus til omkring 1000 før Kristus, altså tiden lige op til David, der hører man overhovedet ikke, eller kan man ikke se spor efter det i hele Mellemøsten. Så det er virkelig sådan en mørk tid, rent arkeologisk, hvor man ikke, det er som om der ikke sker noget. Det er sådan et vakuum. Og det har jo sådan set noget at sige, fordi hvis der kommer et vakuum, så kommer der bare nogle andre. Der er jo ikke sådan, at der er nogen steder, hvor der ikke er nogen, der bestemmer. Der er altid nogen, der vil prøve at tage magten. I øjeblikket diskuterer man det jo i vores udenrigspolitik i forhold til situationen i Mellemøsten. Om vi fra Vestens side faktisk er sådan indirekte skyld i, at der kom en islamisk stat, fordi at vi gik ned og væltede Saddam Hussein. Fordi det, der sker, når man vælter en konge, jamen så kommer der bare en anden. Det er sådan nogle ting, som sker. Og det skete altså også her, at når egypterne ikke kunne kontrollere det her område, det her område, hvor Israel lå, jamen så kommer der nogle andre. Og det her, det er med til at forklare, hvorfor at det faktisk kunne være et lille land, der hed Israel på det her tidspunkt. Fordi der var ikke de her store imperier, som ville bare besætte det her område. Egypterne, de kunne ikke klare det. Filistrene, de havde meget magt. Men Israel, de voksede sig større og stærkere og fik deres eget landområde. Og lige sådan gjorde Edom og Moab og Ammon og Aram, forskellige folkeslag, som vi kender fra Bibelen, de fik hver især deres små kongedømmer. Så vi har altså en situation med mange små kongedømmer og nogle enkelte imperier, som godt nok ikke er særlig store længere. Det er en helt unik situation i Mellemøsten. For det, der sker kort tid efter David, det er, at Egyptens farao, Shishak, hedder han, meget mundrette Shishak, han drager op i Israel og erobrer det igen, tager på felttog, ligesom de altid har gjort, besætter området, og det samme gør de fra andre steder, og lige så langsomt opbygger imperierne deres magt som før. Men der er lige et vindue i historien, hvor at der er plads til, at små kongeriger som Israel, de kunne få en plads. Så hvis vi kigger på det sådan med de helt store briller på, og zoomer helt ud, jamen så også fra sådan et politisk synspunkt, jamen så var der faktisk plads til, at der kunne være et kongedømme på det tidspunkt, hvor David levede. Så det var den fjerde ledetråd. Så kommer vi til det femte spor efter David, og det er faktisk det mest konkrete. Så vi har gemt det bedste til sidst. Fordi at arkeologer kan jo godt lide at finde potteskår og keramikstumper og mønter og ting og sager. Men det de allerhelst vil finde, det er sådan noget som det her. Det her, det er et stykke af en stele, som jeg nævnte før. En stele, det er sådan en sejers stenstøtte, hvor man skriver ting på. Man skriver måske om ens felttog, hvor godt det er gået, og hvor mange fjender man fik nedkæmpet, og at det her sted, det tilhører mig, og sådan nogle ting. Og det er lige præcis, hvad det her det er. Det her det er jo bare et lille fragment, og det er fundet i det nordlige Israel, i Dan, Tel Dan, og det er derfor, man har kaldt det Tel Dan-stenen. Og Tel Dan er i Gammelt Testamentet, det betegner ligesom den nordligste grænse. Nogle gange kan man støde på sådan en sætning som fra Dan til Beersheba. Beersheba lå helt nede sydpå, og Dan lå helt nordpå. Så fra Dan til Beersheba, det var ligesom hele det landområde, israelitterne havde. Og der har man altså fundet den her stump af en sejers stenstøtte. Vi skal næsten lige have den her med, fordi grunden til, at det overhovedet er interessant, det er, at man har fundet, man har selvfølgelig prøvet at tyde de her skrifttegn, der står på stenen her, og der står, kongen af Davids hus. Og det er faktisk første gang, man har fundet, eller det er det tidligste spor efter navnet David, vi har overhovedet. Så det er virkelig et enestående fund. Og det er ikke David selv, der har oprejst den her stele. Den er opført i 795 før Kristus, og opført af en armæisk konge, der hed Bar-Hadad. Og det kan vi læse om faktisk det her felttog i Bibelen også, i anden kongebog. Og det er et felttog, hvor den armæiske konge, som altså kongen af Damaskus, det nuværende Syrien, han går i krig mod israelitterne. Og på det her tidspunkt, der er kongeriget, Israels kongedel, delt i to riger. Men de to konger i Israel, de har slået sig sammen. Så her i den her sejrsdel, der skriver arméen, at jeg har ligesom vundet over både nordrigets konge, men også kongen af Davids hus. Altså kongen, der kom fra Jerusalem. Kongen, som nedstammede fra David. Og det er jo ret fantastisk, at man nu har det her. For det betyder jo, at man på det her tidspunkt, der kender man til et dynasti, der nedstammer fra en, der hedder David. Der står ikke lige præcis, at det er ham her, David, der levede år 1000 før Kristus. Men det har jo været en konge, der har levet før det her årstal. Og ud fra de andre spor, vi har, jamen, så passer det rigtig godt på det, vi ellers ved om kong David i omkring år 1000. Og det betyder jo faktisk, at før 1993, der var der mange kritikere, skeptikere, som kunne sige, men der er jo ikke nogen spor efter David. Der er ikke et eneste lille spor, hvor han er nævnt. Men det er der faktisk nu. Nu kan man finde den her sten, eller kan man se den her sten, og man kan se kongen af Davids hus. Så David er nævnt som en, der har grundlagt et dynasti. Der er konger, der er blevet opkaldt efter ham her. Det betyder jo så også, at ham her David er jo ikke en hvilken som helst David. Det er ikke bare en anden pirat eller en anden lille rebel. Men det er altså en, som har fået en vigtig historisk betydning. Og det er virkelig med til at understrege og underbygge det, som Bibelen fortæller om David. Som en, der grundlagde et kongerige, som varede i mange generationer. Ja, inden der bliver sådan, vi gør plads til spørgsmål, så kan vi lige opsummere de her fem spor. For det første så har vi kigget på Jerusalem, og der er ikke nogen direkte spor efter kong David. Men til gengæld har vi måske fundet, har man måske fundet resten efter Davids palads. Og i hvert fald så kan man gå ned og se, hvordan David erobrede en meget, meget svært befæstet by med store tårne, gigantiske mure. Og det passer med det, vi ellers ved fra Bibelen om, at David erobrede en befæstet by og gjorde den til sin hovedstad. Så var vi også forbi Kibbet Kajafa, der ligger uden for Jerusalem på vejen ned mod det filisteiske område. Og der kan vi se, at Kibbet Kajafa blev opført af en. Det må have været en eller anden kongemagt et eller andet sted i den region, der må have opført den her by, fordi den er så professionelt lavet og ligger lige præcis i det her grænseområde mellem israelitterne inde i landet og så filisterne ude ved kysten. Så kigger vi lidt mere i dybden på de her filistre. Og jeg talte om, at den her trussel fra filistrene gjorde, at israelitterne blev nødt til at forsvare sig. De kunne ikke længere blive boende i de her små landsbyer, men de måtte flytte ind i de her større befæstede byer, som vi kan finde i de arkeologiske materiale. Og det er jo også med til at understøtte pointen om, at der må have været en eller anden konge på det her tidspunkt. Så kigger vi på storpolitikken, som også havde med filistrene at gøre, at det, at filistrene landede på kyststrækningen her og slog sig ned og gik i krig mod blandt andet israelitterne, men også egypterne, og at der var hungersnød i hele den her, i hele regionen, jamen det gjorde, at mindre kongeriger, mindre folkeslag, ligesom kunne slå sig lidt op og tage magten over det her område. Og så til sidst til Dan-stenen, det første direkte arkeologiske vidnesbyrd om kong David, at vi kan i hvert fald med 100% sikkerhed sige, at David ikke er en opdigtet figur, men han virkelig har eksisteret, han har været konge, og at han har lagt navn til et dynasti af konger. Ja. Så er Bibelens beskrivelse af en hyrdedreng, som grundlægger af et forenet kongedømme i Jerusalem, overhovedet realistisk? Det er spørgsmålet. Og det har ikke noget med at bevise, David. Det er svært at bevise, at lige præcis det billede, vi har i Bibelen, det er præcis det, der er sket. Det kan vi ikke bevise ud fra arkeologien. Det må vi i sidste ende tro på. Men det er faktisk realistisk at tro på. Det er faktisk, det giver mening inden for det, vi ellers ved om historien og arkeologien. Det kan godt have fundet sted. Det er ikke i modstrid med, hvad vi ellers ved om lige præcis det her land på lige præcis det her tidspunkt. Så der er faktisk god grund til at tro på Bibelen, også på det her punkt.